jien Fader Joe Borg, fil kien mal-ħabtej il-Professur Joe Protest, dunkum l-edizzjoni oħra ta' dan program fejn qed nitkellmu fuq il-salħar fażi tal-kolonializmu f'pajjiżna, il-fażi ta' qabel l-indipendenza. Nsellem lek Joe.
Nsellem lilek is-semija tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet waqt li konna qegħdin nitkellmu, tkellimna fit-tul u bdejna nitkellmu fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża. U fost l-affarijiet li konna qed ngħidu, konna qed ngħidu fuq it-tentattiv minn nies minn naħa tal-Knisja biex jagħmlu Partit Laburista Alternattiv. U kienu sabu l-Toni Pellegrini għal din il-ħaġa, tkellimna ftit mhux ħażin fuq Toni Pellegrini ukoll, imma naħseb li tagħmin nitkellmu iżjed fuqu u fuq il-partit tal-ħaddiema Ansara li huwa waqaf. U forsi nsuġġerix li nibdew minn meta waqfu il-press conference li bih Toni Pellegrini waqaf dan il-partit biex imbagħad inkomplu nimxu wkoll u naraw żviluppi oħrajn illi kien hemm.
Eh, naħseb li tkun point of departure tajba. Dana sejħa il-press conference biex jannunzja żewġ affarijiet. Il-fatt li kien ir-reżenja minn segretarju ġenerali tal-Partit Laburista u minn president tat-tieni distrett tal-partit u minn viċi president tal-każin ta' Raħal Ġdid. Ukoll qassam kopji tar-reżenja tiegħu fejn.
Kien ta' xi raġuni fl-ittra?
Fejn ta' numru ta' raġunijiet li għalli reżenja lihom. Għalli prinċipalment ir-reżenja ħabba l-fatt li mintof kien jmexxi l-partit b'mod dittatorjali. Għalli
li kif jgħidu. Kien qed jgħid gidba kbira.
Dej, ma kienx qed jgħid, imma żiet affarijiet oħra. Qal ukoll li ħabba dan, ħabba fekk ir-reżenja, għalli li mintof kien mar kontra il-policy tal-partit kif kienet imniżla fil-konferenza ġenerali tal-istess partit, meta imbotta l-eżekuttiv nazzjonali biex jaċċetta li hu għandu jiltaqa' mal-gvernatur u jinnegozja miegħu.
Jien mhux il-kwissjoni tal-Knisja?
Le, għadu ma semmijiex dik. Issa di li kien ġara kien dan il-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista wara l-irvellijiet li kien hemm ta' 1958 u dak li ġara wara, kien iddeċidiet li fuq suġġeriment tal-eżekuttiv li ma jkollha ebda kuntatt mal-gvernatur. Issa li tajt li mintof mar jinnegozja mal-gvernatur naħseb kienet daqxa wahda imġebda. Li prova permezz tal-logotenent gvernatur, mhux il-gvernatur, iwassal messaġġ li bih kienet jispera li jisiru elezzjonijiet fil-viċin, iva. Fatti dak kien il-punt tal-ikbar għalija umiljazzjoni politika ta' Mintoff meta l-Trafford Smith, il-Lieutenant Governor, għallu li kien lest li għallu għal-kem il-partit matlux, pero ta' xifem li kien jikonvinċiħ il-partit, kien lest li jekk jisiru elezzjonijiet fil-viċin huwa jiddiskuti mal-gvern Ingliż il-manifest elettorali tal-Partit Laburista.
Jiddiskutejni għal-ġimgħa li għaddiet.
Li dik kienet naħseb li Pellegrini kien jirreferi għal xi ħaġa along these lines.
Sar jaf ma nafx.
Minn hemm ġew
qalu smajċejn.
Ma tax kasu.
Mela Pellegrini rriżenja mill-Partit Laburista u r-raġunijiet li qed jagħti huma daw li
għal u hawnhekk tidħol indirettament il-Knisja. Għal ukoll li mintof kien daħħal lill-partit bħala membru tal-absu mingħajr ma għafża lill-eżekuttiv. Li l-ewwel għamilha l-biċċa xogħol u mbagħad għafża lill-eżekuttiv. U qal ukoll li mintof kellu l-ħabta li jgħajjar traditur lil kull min ma jaqbilx miegħu fil-partit u jgħid li kien qiegħed jagħmel b'saqtem fir-roti u jtellef il-progress. Għalli qabel ma kien sar segretarju ġenerali tal-partit kien ipprova jikkonvinċi lil Mintoff li jekk iġġiet mal-Knisja dak insejjaħ ħsara lill-partit u ġlieda mal-Knisja tkun assolutament inutli.
Jiddisem jaf fl-ittra.
disemmija flittra. Tajjeb.
Jitalt nisja daħlet flittra u koll.
Iva. Issa, ta' min jajtu koll li fil-fatt esponenti tal-Partit Laburista kem privatament u kem publikament għan sinsistew li u kien jajt bil-maqlub, kien jajt mux għax tiġġiet ma' knisja, ma tiġġiex ma' knisja meta m'għandekx il-poter fidejk. Meta għandek il-poter fidejk, allura inti tista' tiġġiet ma' knisja kemm trid.
Ġvida, hawnhekk anke bdejt traw f'dan qed tgħid inti, joħroġ il-karattru xej trasparenti ta'
jiena ekkid li
Pellegrini. Jekk mhux insrani u mbagħad joqgħu f'partit li jagħmlu tal-ħaddiema nsara.
Sewa.
Jgħid li ma tridx tiġġieħed ma' knisja u mbagħad jgħid li imma ma tiġġiex ma' knisja ma tkun fl-oppożizzjoni meta tkun fil-Gvern iva. Jiġri hemm dupliċità ngħidu hekk.
Le, ma naħsibx li din hija xi ħaġa li hija xi mistoqsija kbira dwar din. Hemm ħafna indikazzjonijiet dwar dan. Dan tara wkoll li anki nies prominenti li kienu fix-xena jew direttament fil-politika jew indirettament fil-politika li kienu kontra Mintoff b'qawwa kbira, ma tantx kienu x'najtek favorevoli lej Pellegrini, perżek nieħu il-Pius Piteri, il-President tal-Zaza ħaddima insara, ma tantx kellu idea tajba ta' Pellegrini. Jekk insemmi l-Dr. Kakija Zammit, kien nazjonalista.
Aleksandr Kakija Zammit.
L-istess, ma kellu xejn idea tajba, jekk insemmi xaħat prominenti minn maħat għal-PCP, najdu għahna għal-ġeġi Fassallo. Dana u koll ma kellux ebda stima lejn.
Ma ma t-tramet sapruħu f-dajsa maħħu kolla.
Eżattament. U kellu l-appoċ tal-Knisja, għallu di kienet importanti. L-istess fuq il-Kostituzzjoni, per eżempju, kien jitkellem pubblikament fuq il-Kostituzzjoni l-ġdida li kien jgħid li u kien kontra tagħha din il-pubblikament kontra il-Kostituzzjoni, imma kien jibat messaġġi li kien ċert li se jaslu għand l-uffiċjali Ingliżi li kien ħoss li kienet neċessarja dik il-Kostituzzjoni u kien jgħidulhom l-Ingliżi bil-indirettament jien qed nagħmel dal-paroli kollha għax jekk ma nagħmilx hekk allura ma jkollux krettu mal-Laburisti, hemm bżonn li jkolli krettu mal-Laburisti. U qal l-lonċja l-partit formalment f'Marzu ta' 1961, f'22 ta' Marzu, u bħala biħin nifsu bħala leader bat kellu l-avukat George Zarr bħala president u l-Emilio Camilleri bħala segretarju ġenerali. Issa minn dawn naraw, dawna kienu nies ta' ċertu statura, ċert nies rispettati, u affarijiet li għamlu.
Emilio Camilleri tara ħalġit, xu ma kellu ieħor, Emilio Camilleri, brikirkara.
Dawna. Kellu lajnuna wkoll biex isib nies, per eżempju lil Daniel Mikallef, tajjeb, ta' bil Daniel Mikallef li żgur ma kellux reputazzjoni, anzi kellu reputazzjoni tajba ħafna,
tajjeb,
u
sar speaker
u kellu kien bniedem daw kienu nies sinċira li kienu hemmhekk għax ġew konvinti minn nies bħal Birokka li hemm bżonn jiddefendu l-Knisja u jippreżentaw alternattiva Laburista għal Mintoff. Il-Malta tagħna interessanti wkoll kif
il-Malta tagħna gazzetta tal-Partit ta' Kanadu.
Ta' Kanadu. Tajjeb kif laqgħet din l-aħbar qalet li l-ewwel ħasbet li iż-żaż ħaddiema nsara kellhom x'jaqsmu mat-twelità tal-partit. Iż-żaż ħaddiema nsara mill-ewwel ħarġu jgħidu aħna mhux ma provajniex waqfu dal-partit. Imma fil-fatt taw dak li l-Ingliżi għajdu la lukewarm reception. Ma tantx ferħu Pellegrini. Ovvjament hemm partit ieħor. Però għandek dik il-question mark dak li għajdu li jekk dan bniedem ta' fdaħ jew ma tafdaħx. Il-partit kellu gazzetta tiegħu issa wkoll it-tarka li kienet immexxija minn Walter Zara u FM F'Sud, Walter Zara bniedem ħabrik immens. Kien fil-xena anki trade unionistika tal-pajis.
Finċir ħafna mija u
nidem ta' prinċipi, memx dubi.
Kien fil-Kummissjoni Komunikazzjoni Soċjali.
Kellu nistajbin mija u, jinaħseb però il-problema tal-partit ta' Pellegrini kien Pellegrini. Li ħafna nies ma kinux jafdawh.
Minajru ma kienx hemm partit.
That's it.
Imma bih għandek partit bi problema.
Bi problema. Dik kienet fil-fatt il-pożizzjoni. Issa il-Knisja dan il-perjodu qed tieħu pożizzjoni dejjem iktar jibsa lejn il-Partit Laburista. Issa meta tnajtek
ħalli. Meta tgħid dejjem iżjed jibsa x'tfisser ġew.
Li ara kif isiru, għandek l-ewwel għandek ħafna warnings. Li il-Partit Laburista qed jaqsam il-limiti. Mbagħad joħorġ il-policy statement tal-Partit Laburista fejn jakkuża l-isqijiet li qed jikkollaboraw fost affarijiet oħra qed jikkollaboraw mal-Ingliżi biex jipperpetwaw l-istatus tal-kolonjeżmu f'Malta. Kellek qabel dik l-attakk fil-distragil tal-fera taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista li kienet li tur tagħha kien l-Orisant fejn attakka dak li qalu l-isqijiet fil-pastorali li kienu ħarġu. U konsegwenza ta' dak meta ma rridx jitlob skuża ingħata l-interdett. U mbagħad kellek
l-Orisant.
U mbagħad kellek
kien il-ċismu taż-żgħażagħ dak.
Taż-żgħażagħ, il-President. U mbagħad kellek il-kwestjoni tal kif semmejt tal-policy statement, jiġi l-interdett fuq l-eżekuttiv. Kellek il-kundanna tal-gazzetti laboristi, li dawna passi dejjem tal-għajn. U l-idea kif tkellimna l-ġimgħa li għaddiet kienet li minn tof jiġi moti daqqa kbira biżejjed li tkellimilah bħala qawwa fil-politika. Issa dinha ma kinitx naħseb jiena xi ħaġa maħsuba sew, ppjanata dawna mhux affarijiet li jsiru biex ngħidlek ħalli nkunu ħadna passi li jidru u passi qawwija, inti taħseb fil-strateġija u l-effett ta' dik l-istrateġija, naħseb l-effett ta' l-istrateġija ma kienx maħsuba tajba. Jiena tkellimna l-ġimgħa li għaddiet fuq il-kwistjoni tat-30s, nagħti biss żewġ eżempji tal-elezzjoni li minnhom joħroġ li il-hardcore tal-Partit ta' Strickland baqa' hemmhekk. Ma ċaqlax. Issa għandek hardcore ħafna ikbar tal-Partit Laburista li dawna ma tawx kas tiegħu, dan ħasbu li appena se jitkellem l-isqof bil-mod li tkellem bil-kundanni u bit-teddid tad-nub il-mejjed dawna
se jċaqlu lajn
eżattament. Però ma kienx qiegħed isir evalwazzjoni għal-fatt importanti fl-idea tiegħi importanti ħafna.
Mhux kien dal-fatt.
Il-fatt huwa li Mintov kien ma kienx sempliċiment qed jattakka il-pożizzjoni tal-Knisja, imma kien ilu żmien twil jippritka prinċipji politiċi li kien għamel minn kollox biex juri li dawna huma prinċipji politiċi purament politiċi u m'għandhomx jaqsmu ma' l-pożizzjoni tal-Knisja. U tinsiex il-pożizzjoni ta' Mintov kienet dejjem waħda li baqgħet l-istess f'din linja. Li aħna maħniex nattakkaw il-reliġjon, maħniex nattakkaw il-Knisja. Aħna isulinna nfusna bħala kattoliċi, tajjeb, però ma jfissirx li għax aħna kattoliċi, meta l-Arċisqof jindaħal fil-politika, awtomatikament idu baxxu rasna. F'dak li jgħid, dak il-linja ta' minn tofu baqa' jippritkadi, f'dak li jgħid li għandu xi qasam purament reliġjuż, aħna ibaxxu rasna li għax huwa l-Arċisqof. Tajjeb, u kien daħħal żewġ personitajiet tal-Arċisqof Michael Gonzi u Sir Michael Gonzi dak li jindaħal fil-politika. Issa, dik kellha effett qawwi ħafna.
Għax dik it-tik raġuni għal inti tista' taqbel ma' Mintov imma tgħid ma ġġieliex mal-Knisja ta'
eżattament, għax jiena m'inhiex nieħodha kontra xi prinċipji ta'
win-win situation bihom ta'.
Eżattament.
Għax tom ir-raġuni għala jistgħu jagħmlu hekk.
U jien naħseb Nata Knisja qatt ma fehmet vera l-effett ta' din il-strateġija ta' Mintov fuq is-segwaċi tiegħu. Naħseb jiena dik qatt ma fehmet. U naħseb ukoll li kien hemm ottimizmu qawwi dwar dan il-reazzjoni tal-poplu kattoliku kbir li kellek f'Malta.
Inti semmej ġew ftit ilu. Il-prinċipji illi kien isemmi Mintov.
Sewa.
Daw il-prinċipji x'kienu?
Il-prinċipji kienu li Malta ma stax tibqa kolonja. Li allura irridu bil-fors niġġieldu bil-qawwa tagħna kollha kontra l-oppressur li huwa l-kolonjalista. Dana ifisser li aħna irridu nġibu l-għajnuna f'din il-ġlieda minn kullum kien biex nagħmlu pressjoni fuq il-gvern il-gvern Ingliż. Aħna morna għand pajjiżi tal-Punent u dawna inħabba li huma alleati fin-NATO mal-Ingliżi. Ma tawniex lajnuna, prosibnija minn pajjiżi oħra li huma jew neutrali, jew nkella huma pajjiżi soċjalisti. Soċjalisti f'dat sens kien tfisser komunista. Bħalma kienu Ċekoslovakkja, Jugoslavja, eċetera. Tajjeb, issa l-idea li Mintov mar jitkellem ma' nies li kienu komunisti, wa kif li qed ifittex anke għajnuna pajjiżi komunisti nġib lajnuna. Tkun nej tkun, diħa kienet inaċċettabli. Huma kienu qed jgħidu l-Knisja kienet qed tgħid qed tibża li din se tkun qed tiftaħ il-bib ta' wara biex jidħol komuniżmu l-influenza komunista fil-pajjiż. Jiena naħseb li hawnhekk daħlet l-idea ta' Kuba fil-Mediterran, inħabba dak li kien ġara f'Kuba fejn wara il-rivoluzzjoni mexxija minn Fidel Castro, Kuba saret pajjiż soċjalista allenjata mal ma' Russja, għax ġiet iddependi ekonomikament totalment fuq Russja wara li l-Amerika għamletela s-sanzjonijiet ekonomiċi u beżaw li se jkun hemm l-istess ħaġa.
Meta qed tgħidha l-prinċipji dawn imbagħad iktar tara tibdew sejħulhom jew forsi diġà kienu sejħulhom is-sitt punti?
Le, s-sitt punti m'għandhom x'jaqsmu dak m'għandhom għalhom il-qudiem u dik hemm kontroversji kbar fuq anke l-interpretazzjoni tagħhom, f'dak nħalluhom fil-ġenb bħalissa. Għandek ukoll l-idea li bdiet issa minnaħa tal-Knisja azzjoni minnaħa tal-Knisja inti għandek il-Kummissjoni Dioċesana il-Ġunta li kienet magħmula minn numru ta' qdiet tajjeb kien waħda f'Malta waħda f'Għawdex u dana jittieħed ukoll jittieħed mebla dubju ta' xejn il-deċiżjoni li jibdew joffru reżistenza fiżika biex ngħid hekk għall-meetings tal-Partit Laburista.
Dik kienet deċiżjoni tal-ġunta li għandu hekk.
Kienet ovvja, anke jien għandi kopji ta' ċerti korrespondenza li għaddiet li turi wkoll li da kien kollox maħsub.
Qed tgħid meta kienu jmorru jsafru jew hekk.
L-ewwel manifestazzjoni qawwija ssir b'Kirkara fl-14 ta' Mejju fejn sar attentat qawwi minn mijiet ta' membri ta' għaddit religjużi, irġilu nisa, kitfall li safru s-suffara, jajtu, xnafjien biex waqfu il-meeting. L-ar manifestazzjoni seħħet Għawdex, dika kienet bla dubju ta' xejn l-ar eżempju tagħha, meta sar attentat mill-Partit Laburista biex dak se jsiru l-elezzjonijiet Għawdex tal-Kunsill Ċiviku li kien għadu kif twaqqaf. U l-Labor kien kontra tiegħu l-Kunsill Ċiviku u kien se jsir meeting hemmhekk. Issa il-Labor diġà kienu marfa li se jkun hemm reżistenza qawwija għal dan il-meeting u għafżaw li l-pulizija. Il-pulizija mhux maħadux prekawzjonijiet, għax naħseb kieku maħadux ċertu prekawzjonijiet, ir-riżultat kien ikun ħafna qar minn dak li kien. Però l-organizzazzjoni tal-Għawdex kienet qawwija ħafna. Dawna il-Laburisti intlaqgħu mill-ewwel b'oppożizzjoni kif waslu l-imġar, il-portal imġar.
Ma kienx hemm karozzi tal-linja.
Ma kienx hemm karozzi tal-linja, kellhom jitilgħu, kollha jgħajruhom, waslu hemmhekk sabu li l-pulizija biex jippruvaw jikkontrollaw għalqu parti mit-tok fejn kellu se jsir il-meeting, appena beda jitkellem Mintov bdew doqqu l-niepel tal u ma ħallewx jitkellem, meta tħarbat il-meeting u niżlu lura daw ġew suttati bil-ġebel u affarijiet oħra, vuol diri kienet xena li ma naħsibx tista' b'xi mod tiddefendiha.
Assolutament.
Issa għar minn hekk joħroġ il-pamflet tajjeb li kien pamflit maħruġ mill-movimentazzjoni soċjali sezzjoni Għawdex u li għall-għafrillu l-Monsignor
Fortunato Mizzi,
kien għalli f'intervista li it-tmexxija f'Malta ma kienet taf xejn dwaru dan u li l-bniedem responsabbli għalli kien li iktar tard sar l-isqof ta' Għawdex Nikol Kawki. Tajjeb, li dana fil-fatt ħarġu jiftaħru b'dan il-liflet li kienu salvaw l-Għawdex, Għawdex jiddefendi l-Knisja. Kien jismu b'ritratti ta' dak il-ġara.
Niftakru,
Din urrit ħaġa. Ħalli ngħidu kollox. Il-Parti Laburista kellu storja żgur fil-50s ta' partitarji tiegħu li jmorru jisfrattaw meetings tal-Oppożizzjoni, speċjalment fi żmien meta fi żmien tal-integration tal-referendum, ecc.
Il-meeting magħruf ta' kwisti sana.
Però jiena, almenu lina l-istent tiegħi, qatt ma napprova l-użu ta' daw it-tattiċi ġejja mingħand minn ġejja. U naħseb li meta ġejja minn naħa tal-Knisja, naħseb it-tom ħażina hija aktar.
Tinsemmgħu wieqa.
Eżattament. U meta toħroġ imbagħad tiftaħar fil-fatt ta' dak li ġara hija għar. Però li kienet juri issa minn ebda dubju ta' xejn. Kemm inqasmet is-soċjetà Maltija. Is-soċjetà Maltija fil-fatt naslu fis-staff dal-pajjiż li għandna żewġ soċjetajiet paralleli jgħixu fl-istess żmien, però għalkemm bil-fors inħabba ċ-ċokol tal-gżira u ħafna għal-raġunijiet ekonomiċi dej interact u n-nies ikunu attivi fiż-żewġ naħa ta' daw soċjetajiet, però qed jippruvaw ikunu kemm jista' jkun distinti minn xulxin. Kellek is-soċjetà tal-ħażina, il-Laburisti, li dawna iddefendew ruhom billi ħolqu s-soċjetà tagħhom. Allora inti jibdew jagħmlu paralleli għall-affarijiet kollha li s-soċjetà Maltija normalment ikollek. Inti għandek il-lig tal-futbol, daw jagħmlu l-lig tal-futbol tagħhom. Jekk għandek il-regatta, waqt li jsir ragatta fil-Port il-Kbir dawn jagħmlu ragatta San Ġiljan, pereżempju, jekk għandek il-karnival, jagħmlu l-karnival tagħhom. Għandek l-organizzazzjoni tal-partijiet li tirreaġixxi billi saħħaħ l-organizzazzjoni tagħha. Jiena lija s-sinjali għall-Knisja kienu koll hemmhekk li hemm reżistenza qawwija għall-passi li qed tieħu. Però dawn baqgħu jemmnu li r-reżistenza tal-Knisja se tkun biżejjed biex il-Knisja tasal għall-għanijiet tagħha.
Fakru li semija tagħna forsi minn qed jismana issa Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu dwar l-aħħar snin tal-kolonializm f'Malta qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politiku reliġjuża għall-programm dejnieħ billi komplejna ddiskutu ftit il-Pellegrini t-twaqqif tal-Partit tal-Ħaddiema saru sa qed inkomplu naraw kif bdiet tiħraġ il-kwistjoni bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Kont qed tgħidu li jiżu għandna issa żewġ soċjetajiet bi jagħmlu l-affarijiet paralleli. Dan kif żviluppa, x'ġara iktar issa?
L-ewwel ħaġa għandna drawa li dan eżatt wara dal-meeting t'Għawdex l-isqof t'Għawdex, Monsinjur Giuseppe Paċ, għamel pellegrinaġġ ta' fidi fit-tok.
Dan il-laburizzazzjoni tal-Purfun.
Riparazzjoni għall-klim li għal Mintov, li żgur ma nstamawx, vuol diri. Di wkoll ma kinitx naħseb jiena xi ħaġa li għamlet ġid. Diġà ħarbat il-meeting. Saret l-użu tal-vjolenza, l-Knisja qatt jew membri tal-Knisja m'għandhom ikunu m'għandhom assoċjati magħha. U issa għandek dan se tibda trend oħra. Fadil l-affarijiet qed ikomplu jiskalaw. Komplew jiskalaw s'intendi meta kellna issa dak li affett li semmejna, għandek l-internet ħireġ, għandek dik tal-gazzetti.
Imma ġew inkorrett mbagħad li jisu wara ftit daw l-attivitajiet ta' tfixkil tal-meetings bil-Niepel jew bis-sfafar waqfu?
Ara, ħalli nagħmluha hekk. Tal-Niepel li ħafna drabi jissemmew bħala xi ħaġa li kienet komunissima, dan mhu veru xejn. Niepel biex waqfu meeting indaqgħu darbtejn. Indaqgħu f'dak l-okkażjoni għandna kif semmejna
Għawdex. U l-oħra ħalluqa jidherli.
L-okkażjoni l-oħra kienet ħalluqa. Fejn bdew jindaqgħu Niepel waqt li kien hemm meeting għaddej. Issa l-Arċis of Gonzi ma rridhomx jindaqgħu Niepel, tantu hekk li bat għal l-arċipriet minn għalija ta'
ħalluqa kappillana.
Tajjeb Innoċenzu Borċ minn għalija kien. Bat għalih għal Reverendu Borċ u afżaħ li dana ma jiġax isir. U fil-fatt ma sarax isir. Issa l-Ingliż il-gvernatur kien kellem l-arċis u fuqa li dina ma mandoċ isiru, għallu naqbel miħak, għallu fatti jena diġa tajt istruzzjonijiet biex ma jisirux.
U l-oħra ta' sfafar u għek.
Ta' sfafar u koll kien għal biex ma tanċ biex kemm jista' jkun to tone down, però dira kienet iktar komuni li morru fil-meetings dik baqa' għaddejja. U kien hemm sens qawwi min-naħa tal-ġunta li joħol u din l-oppożizzjoni qawwija. Inti għandek dak li huma tiqisu bħala gwerra qaddisa, crusade. Tajjeb kontra. Issa meta ħarġet il-kundanna fuq il-gazzetti, inqalat problema oħra.
Il-kundanna tal-Knisja il-gazzetti
laburistom. Li inti jak taqra il-Voice of Malta, il-Helsin u issa l-Whip, għax l-istruggle saret the Whip, inti kontet tikkommetti d-nub, jak taqrom, jak tiktaffihom, jak tbieħhom, jak t-istampom, etc.
Imma dik fuq tal-istampar minn hekk għamet problema.
L-istampar daw kienu jiġu stampati l-Union Press. U Kingswell kien marant l-Arċisqof u għallu jekk jiena waqaf l-istampar ta' dal-gazzetti se jkolli nkeċċ in-nies. Għax joqos li x-xogħol u ma nistax inħaddem in-nies. U l-Arċisqof biex nkunu preċiżi kien hekk. Meta ħarġet il-gazzetta xorta, l-Arċis of Batal Kingswell. U għallu ma kox nobsor għalik. Għallu tridni keċinis? Għallu ekse kolli namen. U l-accetta l-argument li meħet keċċaw xinnis, l-Arċis of u tal-permess li l-Union Press tista tkompli t-print jom. Issa, pero, għandek ħaġa li ma nistawx naħarbu minna. Inti għandek il-problema hawnhekk ta' fejn kienet fil-fatt il-pożizzjoni tal-Jerkes Union vis-a-vis il-Partit Laburista.
Fil-kwistjoni tal-ġiża politiko-reliġjuża.
Fil-politika reliġjuża. Il-Jerkes Union qatt ma ħadet stand li kien ħanuża il-kelma biex niftiehem, mhux estrem daqs tal-Labour Party. Li kienet tappoġġja l-Labour Party fil-finijiet tagħha iva li attat Kingswell kien jemmen li l-Knisja was overreaching itself iva wkoll. Però inti għandek min-naħa ta' Kingswell, tat Kingswell, il-problema kbira bħala Segretarju Ġenerali ta' kif irid jibbilanċja bejn il-Union u l-Labour Party. Għaliex? Wara l-inċident tal-strike tas-servizzi tal 1952, issa voldejt immur kważi 10 snin l-ura, tal 1952, fejn hemmhekk kienet inqalat differenza serja bejn il-Jerkes Union, il-Partit Laburista, u ta' kif se jitmexxa l-strike u x'għandu il-passi li għandhom jittieħdu. U fejn il-Jerkes Union pjuttost kien qaltlu li l-Partit Laburista tindaħalx. Tajjeb għax ma jogħġbunix il-metodi li qed tipproponi inti. Dejjem kien hemm setback għal Labour Party u mintuf iddeċida li jrid jieħu passi iktar biex iġib il-Jerkes Union iktar taħt il-kontroll tal-partit. U minn hemmhekk jibda jintuża il-block voting biex fis-sezzjoni tal-Konsilli kemm il-Konsill Ġenerali u anke fil-Konsill ta' sezzjoni differenti tal-Jerkes Union jitilgħu numru ta' nies li huma partitarji qawwija Laburisti. Pereżempju inti jkollok żmien meta għandek Danny Cremona, per esempio, president tal-ġewa kazjonin, u president u koll tal-Labor Party. Biex nati eżempju.
U anki ministru mbagħad f'amministrazzjoni laburista.
Però, naħseb ikun fair sew li ngħidu li meta kien hemm kienet tiġi kustjoni ta' l-interess dirett tal-ħaddiema, vuol dir l-għażla tal-ġewkas Union, se followa l-linja li jimxi l-partit, però li mhux bil-fors taqdi l-interess kemm kellu jinqeda tal-ħaddiema, jew jimxu bħala trade union. Naħseb li l-bilanċ kien imur lejn trade union. U l-bniedem l-iktar responsabbli għal dan għal-mod kif kien jimxi kien ġewwa tal-Kingswell. U kien jgħid kien isostni li l-ewwel dover tal-Union hija lejn il-membri tagħha u l-ebda partit politiku. U li dawk l-interessi qiegħdu jiġu difenduti l-ewwel u qabel kollox. U naħseb li fil-fatt irnexxielu jilab dil-balancing game ma jfissirx li ma kienx jappoġġja lill-Labor Party għattat Kingswell kien ex kandidat tal-Labor Party fl-early 50s ma kienx tala ma kien ex kandidat ebbidri memx dubju u irriżenja mill-Partit Laburista appena sar assistent segretarju ġenerali pero qalbu kienet hemmhekk pero kien juża moħħu mhux qalbu biss. U kien hemm ħafna okkażjonijiet fejn kien hemm clashes diretti bejnu u bejn Mintoff fuq kif għandhom jitmexxew l-affarijiet.
Naħseb il-kwissja ta' Randa kienet waħda mill-iktar fejn waqtar kien kull ħareġ on u wara l-elezzjoni ta' 62 qed nitkellem.
Iva, imma ħalli ma
nixxu biex nibqa' fuq l-issju ta' wara. Għaxin kellha. Mela, l-Knisja ħarġet il-kundanna tal-gazzetti, imma imxiet pass lura fejn jidħol l-istampar biex jiġu salvat il-postijiet tal-ħaddiema li kienu jaħdmu għall-General Casunion.
Issa ħarġet ukoll il-General Casunion, naħseb li tagħmin dika ngħidwa, ħarġet ukoll stqarrija li kienet urtat lill-Knisja daqsxejn mhux ħażin. Inħabba l-fatt li waqt il-Kongress ta' Ġunju tal-1960 kien hemm ukoll għala żewġ affarijiet flimkien iktar urtaw il-Knisja. Kien hemm ukoll numru ta' laburisti magħrufin li telgħu b'mod prominenti fih dan il-Jerkes Union. Issa, x'qalet il-Jerkes Union, il-Kunsill, meta tkellmet il-Kunsill b'mod uffiċjali. Din ħarġet statement fejn qalet li ddispjaċija bil-qasma li kienet faċċat fih dan il-ħaddiema, ħabba l-ġlida li kienet għaddejja f'dak il-mument meta kien iktar importanti li l-ħaddiema jingħaqdu kontra l-inġustizzi soċjali tal-gvern koloniali li kien hemm, qalet li issuġġeriet li ż-żewġ naħat il-Knisja u l-Labor Party għandhom jaqtaw attakki fuq xulxin miktubin u bil-klim, però meta ġiet għall-pożizzjoni tal-Union Press, qalet li l-Union Press kienet entità separata mill-Union, tajjeb, u li waqt li l-Union ma kienx taxxabbli, l-Union Press kienet taxxabbli, per eżempju. U qalet li hija kienet investit ħafna flus fil-Union Press ma setax dal-investiment tarmiħ kellu l-Union Press kellha wkoll il-Press Board tagħha li kienet timxi with a liberal commercial attitude. Foldri qed timxi b'mod kummerċjali tintara jekk fil-fatt timxi xi quddiem ukoll. U qalet ma kienitx ġustifikabbli li inti li tistenna li dak li bniet wara ħafna snin il-Union jiġi imkisser inħabba ċirkostanzi li dwarhom il-Union m'għandha l-ebda kontroll. Fiċ-ċirkostanzi naħseb li d-dikjerazzjoni kienet prudenti ħafna waqt li tispjega l-pożizzjoni tal-Union, però il-messaġġ kien qed hemmhekk u l-messaġġ naħseb ċarissimu kien li il-Union ma kienx se taqbad u tbaxxi rasa awtomatikament għal xi ħaġa titlob il-Knisja dal-każ ma jiġux printed il-gazzetti tal-Knisja.
Insomma, dik kienet ixju isha solvuta.
Però għandna ixju ieħor issa ġew importanti li mhux qed isir f'pajjiżna u din hija kienet id-deċiżjoni tal-Ingliżi li jdaħlu kostituzzjoni ġdida.
Li wara l-Blood Commission.
Wara l-Blood Commission. Issa jiena fil-ktieb iċ-chapter li jibda jiddiskuti din il-pożizzjoni tal-Kostituzzjoni jisejħilha crafting a constitution.
Ah, l-kelma crafting.
U crafting, inti il-craftsman taf xie għamel, jiddisinja bi preċizjoni kif irrit dak li qed jipproduċi eżatt. U hekk għamlu l-Ingliżi. Għax l-Ingliżi kellhom.
L-uħi forsi għandek l-idea ta' craftness.
Ukoll, ndaħla fiha wkoll. L-Ingliżi kellhom qiegħed jaċċari x'qed jistennew minn Malta. Huma rjedu inaqsu r-responsabilità ekonomika għal Malta. Għax l-argument huwa dan, jekk jiena sentik issa biex tmexxi lilek innissek, sentik gvern anzi għallu lokali għal-konfinjenza. Tajjeb se gvern se jmexxi l-Malta. Mela, dak il-gvern se jkun responsabbli wkoll biex jiġbor it-taxxi u biex juża dawk it-taxxi biex jmexxi l-pajjiż. Ma tiġix titlobni flus ekstra. Għax int responsabbli, mela qed inaqsu il-peace ekonomiku.
Fuq it-teżor Ingliż.
Fuq it-teżor Ingliż.
Ma jitfaħ iktar.
Fuq Malta. Issa tiġix taħb l-argument li tajdli il-livell soċjali ma jistax improvi għax m'għandniex flus, għandna ma jistax niġġeneraw biżej.
Iġbor il-flus.
Iġbor il-flus, zitt it-taxxi. Zitt it-taxxi. Jekk inti trid standard of living għola, you have to pay for it. Tistenniex li l-argumenti uħol li kienu jużaw kien il-Maltin għandhom ħafna flus investiti barra minn Malta, iġbuhom lura li minn hemmhekk u jinvestuhom fil-pajjiż. Issa l-interessanti huwa dan li meta kellek isemmu li l-Maltin għandu ħafna flus investiti barra, biex ngħidlek 96-97% ta' dawk il-flus investiti barra kienu investiti fl-Ingilterra. Fil-defense bonds u defense certificates li kienu joħorġu. Għax dawn kienu joffru imaxxijiet tajbin. Tantu hekk li anki l-Banek Maltin kienu ipoġġu parti mill-flus tagħhom f'dawk il-bonds. Vol diri l-Ingilterra ma kienitx qed tara f'hemmhekk l-argument li hi qed gawdi minn dal-investiment ta' flus Malti fl-Ingilterra. Aqqas. Issa x'ridet l-Ingilterra minn Malta, mela tnaqqas l-ispiża ekonomika għaliha. Iżżomm Malta li kollha preżenza militari f'Malta u navali u ridet ukoll s'intendi li Malta ma toqgħodx il-Malti ma toqgħodx imlew rashom b'ħafna idea ta' indipendenza mhux indipendenza. Mhux il-Ministeri kollha Ingliżi kienu jirraġunaw hekk. Inti għandek il-Ministeru tal-Koloniji li mhux qed jara daqshekk bi kbira iktar biex inkun preċiż is-Segretarju tal-Istat tal-Koloniji li Malta tista' tingħata l-indipendenza.
U di kontinwa ġew jekk niftakar sew anki minn programmi oħra li għamilna qabel li kollok ministeri differenti b'aġendi u opinjoni differenti.
Għax inti tinsiex il-Ministeru tal-Koloniji, il-Segretarjat tal-Koloniji, responsabli jekk ikun hemm it-trabi fil-kolonja, jaqaf ħoġru. Qed tisolvi hawn, jekk jista' jkun ma jkollux dak il-kwalità ta' trabil, jieħu gos biha.
Waqt li tal-finanzi ma jiġi joħroġ flus.
Ma jiġi flus. U tinsiex li tal-koloniji din għadta kemm il-darba, però naħseb ta' min tidħol fl-imħuħ sew. Ħafna drabi il-Maltin kienu jwaħħlu għal problemi ekonomiċi jew għandu għastajnuna ekonomika fil-Colonial Office. Il-Colonial Office ma kellix flus. Iġifieri il-Colonial Office, mur titlob il-Colonial Office.
Ma dak li
tibur il-flus. Ma t-teżur. Jekk il-teżur ma jkellix il-flus, il-Colonial Office ma jistax jittik flus għax m'għandix flus jitqassam. U il-teżur baqa dejjem iffissat fl-idea f'moħħhom li wara li ħarġet il-War Damage Grant, Malta ma ħaqqix tiħużiet flus. Li kellha tieħu ħaditu. Il-Maltin qed jiddependu fuqna, il-Maltin must pull up their socks, kieridu jaħdmu iżjed, jipproduċu iżjed u jintaxxaw lilhom infushom iżjed. Dik hija l-pożizzjoni tagħhom. Il-Ministeri tad-Difiża, jiġifieri qed nitkellem għall-Ammiraljat, il-War Office, l-Air Ministry u il-Ministry of Defense, li interessum huwa l-att militari ta' Malta, l-kontribut militari.
Ġifieri jekk għandha strateġikament importanza tajjeb, jekk le.
Eżattament.
M'għandix nambuha.
Issa, f'dan l-istadju meta qed jagħmlu dil-Kostituzzjoni, l-idea għadha li Malta għandha importanza strategika. Ajjeb, allura irridu naħsbu għalhekk. Mela il-Dipartiment tad-Difiża jopponi bil-qawwa kollha, qawwa esaġerata fuq diri, u kellu ħafna saħħa fil-kabinet. Li Malta ma tingħatax l-impressjoni li din il-Kostituzzjoni li ġejja hija a step towards independence. Għax hu il-Segretarju tal-Istat riet li meta jħabbar il-Kostituzzjoni jgħid fil-Parlament li this was an interim constitution. Alla interim għal xiex. Ewwa, il-Maltin jitolbu indipendenza, żewġ partit il-kbar, mela tinftiehem li interim għal dan. Dik ma riduħx assolutament ma riduħx jgħidha. Ma ridux jafdaw poter fil-fideg ver Malti fuq iċ-ċivil, fuq il-pulizija, assolutament, dawn rridu jkunu kontrollati mill-gvernatur. Sa rridu tagħti self-government. U l-ver Malti tajdlu, iċ-ċivil, u l-pulizija. Ma tikkontrollhom x'int.
Jridu jiqpaw fuq ħafna affarijiet kmandawhom.
Eżattament. E dana il-Colonial Office bit-argumenta, alright, jekk ngħidu l-hom hekk. Dan ma tinta se għajdu għabdu dil-Kostituzzjoni tajduna. U għamlu bi għalli tridu. Tajjeb imma ġibur nixlaw nek. U dawna mussi għacċettaw għazgur. Pero,
kienu marbutin.
Imma kienu marbutin minnaħa l-oħra bil-weda li kienet saret. Għax meta ġiet sospiża il-Kostituzzjoni u meta daħlet il-Kostituzzjoni ġdida, il-Gvernatur kien għamel weda li ċ-ċivilu l pulizija li jittieħdu passi biex l-ebda gvern Malti b'xi mod ma jagħmel vittma minn ikun ikkoopera mal-gvern Ingliż.
U naturalment din fil-loġika tal-kolonializer tagħmel sens.
Iskur, huma ridu li jkollhom moħħhom istrieħ li jekk jaqgħalha xi ħaġa dawn jibqa' jiddependi fuqha.
Mhux hekk, mhux daw jgħidu lek aħna l-awtorità li tmexxina l-gvern Malti, l-gvern Malti għalilni hekk bil-maqlub tal-qed tgħidu l-intom.
Eżatt. Allura huma ħassew li huma marbutin b'din il-weda u se jiġu attakkati bl-aħrax, jiġu attakkati bl-aħrax jekk fil-fatt din il-weda ma jżommuhiex, mela għandhom dik ukoll. U jibdew ħafna negozjati għaddejjin kif jistgħu ifasslu din il-Kostituzzjoni huma dejjem għandhom f'moħħhom, prinċipalment lill-Mintuf. Però Trafford Smith fitra dettaljata jgħidulhom bil-mod tajdu f'żmien Mintuf. Gvern Malti dejjem ipprova jinfluwenza lill-pulizija, dejjem ipprova jinfluwenza lill-ċivil, għax dik hija l-mentalità tal-gżira. U għal xejn tajdu jekk tridu vera tipproteġuhom, trid timxu dan, bil-fors ma tiċċettuhom il-poter fuq dawn iż-żewġ setturi. Mela inti għandek dan għaddejjin. Issa fuq ir-radio huwa diffiċli ħafna li nidħol f'ċerti dettalji tal-Kostituzzjoni il-mod kif qed jiddiskrihom.
U konna ġieli ddiskutajna wkoll jiġifieri f'sens li taqabel fuq il-Blood Commission u l-Kostituzzjoni.
Però l-importanti li ngħidu ġew dwar din hija din. Rridu jagħtu l-impressjoni li l-Kostituzzjoni se tkun pass il-qudiem. U sa ċertu punt kienet pass il-qudiem.
Ma kienx pass il-qudiem daqskemm rridu l-partiti politiċi Maltin.
U laqas kemm setgħet kienet. Infatti il-Kostituzzjoni fil-Kostituzzjoni ssib li kien se jitwaqqaf the State of Malta. Malta kienet se tibda tissejjaħ the State of Malta. Di dat-titlu diġà hemm kontroversi oħra bejn id-dipartimenti.
Ingliżi.
Għax daqalu stenna bil-mod. Kif se nkunu ċerti
daw diskussjoni li għadu maħarġux fil-pubbliku?
Le, żgur, dana bejn l-Ingliżi, il-Malti ma jafux xejn qed isir Londra. Kif se tkun magħmula tal-mod u maniera li bl-ebda mod ma tista' tiġi interpretata li allura Malta hija indipendenti. Se jitolbu l-parir tal-Attorney General Ingliż biex jidħol fil-kustjoni u jara l-wording ta' tixxi bażi legali li ssir fuqha claim li Malta allura hija indipendenti. U ma kienu jibżgħu ħafna mill-avukati Maltin. bħal ma jikteb wieħed mill-uffiċjali għolin fil-marġin ta' wieħed minn never underestimate the Maltese legal mind. Għax tagħmel żball kbir, għax isiblek nejjaddi legalment, mela għala il-bibien u twieqi kollha legali għax jekk tħalli xaq miftuħ b'xi mod jew ieħor se jsib kif jgħaddilek minn.
Jiġifieri di kellhom proġett politiku l-Ingliżi. Li jekk qed nifmezzew isom iridu jagħmlu imma ma jagħmlux.
Iridu jagħtu impressjoni ta' kemm qed ikunu demokratiċi.
U mhumiex. U jridu jgħodu attenti li legalment li tkun miktuba b'mod li kullum kien huwa watertight.
Eżattament, dik kienet l-idea tagħhom. Issa, meta tisma' the State of Malta, meta tisma' the State of Malta, tajt. Ta' fenti,
qed tuna ħafna.
Però fil-fatt, għalija jien f'din kostruzzjoni l-ikbar pass il quddiem li sar huwa li għall-ewwel darba f'kostruzzjoni Maltija jidħol il-kunċett u jiġu msemmija u li jiġu spelled out il-kunċett ta' human rights.
L-ewwel darba.
L-ewwel darba. Din l-ewwel kostruzzjoni Maltija li nsibu sezzjoni li tipprov the human rights u tispjegom u telenkom. Dika qatt ma kienet sari. Issa, waqt li daw qed jiddiskutu, dawna jibdew saqsu għall-ħafna nies li għandhom esperjenza ta' Malta minn kien gvernatur f'Malta minn kien iservi x'ismu. Minn l-Ingliżi jiena nistenna ċerti attitudni minn ċerti uffiċjali Ingliżi u għadha li jiddispjaċini idej unija hija l-attitudni ta' ċertu Maltin li kienu Ingliżi iktar minn Ingliżi, pereżempju jekk insemmi ma kienx l-unku wieħed ta'. Ma tinsemmiħax għandu ħafna korrespondenza. Jekk insemmi l-Kurunel Viktor Vella, per eżempju.
U da min kien da Viktor Vella?
Kurunel Viktor Vella kien anki serva f'Malta bħala segretar ta' gvernatur, kellu ħafna pożizzjoni tolin fil-dik taħt il-gvern koloniali. Dana jitkellem b'mod li tħallux poteri ta'.
Dak kien fil-indilub ta' di diskussjoni.
Tħallux ċertu poteri. Poteri fidejn il-gvern Malti. Tana, gvernit Maltin si jabbużaw minna di. U l-bizatijaw dejjem kien mintuf. Ġdak kien abbat fil-nofs fil-kustjoni ta' meta il-komissarju De Grey kien iddeċida li ma jistax jimxi fuq l-ordniet li taħ mintuf.
Ma jimxi fuq l-ordniet għal-gvernatur.
Għaxin kella ma jkunx jista' jgarantixxi public safety u public safety qed taqa' fil-kostruzzjoni taħt il-gvernatur. Mux taħt il-gvern Malti. Għoldiri għandek dal-ħafna affarijiet għaddejjin.
Jibħal dejjem l-użu tal-klim ikun fil-qalba tal-kwistjonijiet kollha.
L-użu tal-klim huwa kollox. Jekk ma jisirux użu tal-klim tajjeb, allura ma. Ħaġa oħra li għajdlek, pereżempju, li il-gvernatur kien se jkollu d-dritt taħt il-kostituzzjoni li l-kabinett. Li jara il-cabinet papers kolla, tajjeb, se jkollok issa bnidem ieħor li qatt ma kien jeżisti fil-Kostituzzjoni Maltija, u dak kien se jkun il-British Commissioner. U l-British Commissioner fil-fatt kien se jkun ir-rappreżentant mhux iżjed il-gvernatur issa, ir-rappreżentant tal-gvern Ingliż. U peress li kien se jiddaħħal ukoll il-kunċett li kien ġdid ukoll, il-kunċett li l-gvern Malti kollu co-responsibility għad-defense u l-affarijiet esterni dejjem li jekk ma jaqblux l-aħħar kelma tkun tal-gvern Ingliż. Dawn ir-relazzjonijiet kienu se jkunu mal-Kummissarju Ingliż. Però l-Kummissarju Ingliż f'każ li ma jaqbilx il-gvern Malti, għax dak seta' jitlob il-gvern Malti li jgħaddi ċerti liġijiet tal-proqsma, jekk il-gvern Malti jgħid le, mista ngħaddihom tal-liġijiet, ta' kellu dritt li jgħaddi liġiju.
Allura vera il-poter tal-istat Malti.
Eżattament, ikun dal-juti kien jista' jkun. Dik kienet l-idea, vuldi dawn huma elementi li ma nistgħux ma nsemmuhom. Però nitkellmu żed fuq dan.
Għalhekk għax il-ħin u dak li ġew. Aħna bdejna Pellegrini mxejn għal kif skalat il-kwissjoni politika reliġjuża u saqbadna wkoll ftit fuq il-Kostituzzjoni li kienu qed jiddiskutu l-Ingliżi li jridu
jgħidu.
Darb'oħra inkomplu l-argument minn hemmhekk. Jien Fader Joe Borf kien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom saħħa.